dëgjuës të ndëruar, mirë se u gjemi. U flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këti edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Kosova së shpejti me listë finale të organizatave terroriste. Institucionet po bashkunojnë me partner ndërkombëtar për të siguruar mbrojtjen nga sulmet kibernetike. Për këto dhe informacionet e tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Institucionet e sundimit të ligjit do t'i ndajnë përgjegjësitë për jetësimin e dekretit të presidentit të Kosovës Hashim Thaçi për krijimin e një liste të personave, grupeve dhe organizatave të përfshira në akte terroriste, thonë zyrtarët e qeverisë së Kosovës. Sipas tyre, ndarja përgjegjësive tashmë ka filluar në nivelin teknik. Njohësit e çështjeve të sigurisë vlerësojnë se dekreti i presidentit vjen në momentin e duhur, kur edhe Bashkimi Evropian ka rifreskuar, siç e quajnë ata, listën e zezë me persona, grupe dhe organizata të përfshira në akte terroriste. Më shumë ollësi nga Bekim Bislimi.
Institucionet e Kosovës, të cilat i takojnë në sektorit të sundimit të ligjit brenda pak ditësh, do të takohen për të koordinuar veprimet dhe përgjegjësitë për zbatimin e dekretit të presidentit të Kosovës Hashim Thaçi për krijimin e një liste të personave, grupeve dhe organizatave të përfshira në akte terroriste, të cilat do t'i nënshtrohen masave kufizuese në territorin e Kosovës. Ministri i Drejtësisë Abel Artahiri ka thënë se në këtë drejtim aktivitetet e institucioneve dhe dikastereve qeveritare do të intensifikohen gjatë javës që vjen.
Jemi një varg institucionesh të cilat duhet marrim disa vendime sa i përket dekretit të presidentit, përfshirë Ministrinë e Drejtësisë, Ministrinë e Punëve Brendshme. Besoj që ditën e mbijmë edhe kryeministri do ta thret mbledhjen e Këshillit të Sigurisë të Kosovës, kur do të diskutojmë pra dekretin e presidentit, do të ndajmë përgjegjësitë tona, që tashmë vetë se kemi filluar në nivel teknik, ndajmë në përgjegjësitë tona sa i përket pra obligime ka shifti dekretit të presidentit për shpallin në organizatave terroriste në linjë me atë të Bashkimit Evropian.
Njohësi i çështjeve të sigurisë Nureddin Ibishi ish deputet i Kuvendit të Kosovës, duke folur për Radio Evropa e Lirë, e vlerëson dekretin e presidentit Thaçi për krijimin e listës së personave, grupeve dhe organizatave të përfshira në akte terroriste si veprim mjaft të duhur përderisa Kosova është pjesë e aleancës globale kundër terrorizmit dhe ekstremizmit të dhunshëm.
Vjen momentin e duhur se mos ta shkoj lista e zezë Bashkimit Evropian, po vjen në kohën kur ajo përgjigjet një anë, po vazhdon se të jetë obligim i institucioneve sektorit të sigurisë që ato ta përgjigjojnë me dhënat e reja edhe ta usin sistem me qëllim të identifikimit në pyllit apo në kalimit kufitore të qoftë në pjesën toksore apo në aeroportin ndërkombëtar në Prishtinë.
Ministri Tahiri vlerëson që krijimi i listës së personave, grupeve dhe organizatave të përfshira në akte terroriste do t'i kontribuojë shumë sigurisë nacionale të Kosovës si dhe bashkëpunimit juridik ndërkombëtar të Kosovës në raport me Bashkimin Evropian.
Tu po hyjmë në proces shumë të rëndësishëm ku do të rrisim kujdesin, angazhimin ton kashi individëve të cilët mund të jenë në lista, kashi njerëzve të cilët mund të jenë pra udhëhec lider të këtyre organizatave dhe që në një formë ose një tjetër mund ta frekuentojnë që Kosovën, që rajonin dhe do të jemi me vigjilent të angazhuar pra kashi kërcënimeve që mund vinë nga organizatat e tilla.
Ndërkaq Ibishi vlerëson se deri më tash pa një listë të tillë, qoftë organizatave, sidomos të personave që janë të përfshirë në organizata terroriste, ka qenë e pamundur që ata të identifikohen shpejt.
Vetë procesi i byrë në përmes mësyrës të Interpolit në Kosovë ka shkuar shumë nga dalshëm edhe një procedurë të zvaritur që shumë herë ka ndohë që e kanë mund kalim personat të tilë në për të teritorin e Kosovës apo që të tranzit apo të hynë Kosovë pa një kontrol të tilë.
Dekretin që obligon institucionet e sigurisë të krijojnë në listën vendore të personave, grupeve dhe organizatave të përfshira në akte terroriste, presidenti Thaçi e ka nxjerrë më 27 qershor të këtij viti. Sekretari amerikan i shtetit Mike Pompeo përmes një postimi në rrjetin social Twitter e kishte përgëzuar vendimin e presidentit të Kosovës për krijimin e listës vendore të personave, grupeve dhe organizatave të përfshira në akte terroriste. terroriste. Ai kishte theksuar se Shtetet e Bashkuara e mirëpresin emërtimin e Hezbollahut si organizatë terroriste nga autoritetet e Kosovës dhe bëri thirrje që të gjithë të bashkohen kësaj iniciative. Deri në krimin e listës vendore, institucionet e sigurisë në Republikën e Kosovës do të zbatojnë listën e Bashkimit Evropian të personave, grupeve dhe organizatave të përfshira në akte terroriste, e cila është rifreskuar më 8 janar të vitit 2019. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
evropaelir.org.
Autoritetet në Kosovë thonë se vendi ka dhe siguron një mjedis të sigurt të hapësirës kibernetike, duke minimizuar dhe parandaluar kërcënimet kibernetike në bashkëpunim me partnerët vendor dhe ndërkombëtar. Në organizatën joqeveritare Siguria Kibernetike dhe Privatësia thonë se Kosova është duke bërë përpjekje për mbrojtje nga sulmet e mundshme kibernetike, por se puna që është bërë deri më tani lë për të dëshiruar. Harton Konushevci raporton nga Prishtina.
Krimet kibernetike përbëjnë sot një nga shqetësimet më të mëdha për sigurinë në mbar botën, edhe Kosova ka qenë ekspozuar disa herë nga sulmet kibernetike, të cilat kryesisht kanë ardhur nga Serbia, Bosnjë-Hercegovina, Maqedonia, por edhe nga Rusia. Autoritetet përgjegjëse thonë se Kosova ka dhe siguron një mjedis të sigurt të hapësirës kibernetike, duke minimizuar dhe parandaluar kërcënimet kibernetike në bashkëpunim me partnerët vendor dhe ndërkombëtar. Abdul Selmani Shkodra, zëvendës ministër i Ministrisë së Punëve të Brendshme, tha për Radio Evropa e Lirë se sikurse edhe shumë vende të ndryshme, edhe Kosova është ekspozuar ndaj sulmeve të ndryshme kibernetike.
Në rast të tentativës për ndonjë sulm eventual në sistemet institucioneve të vendit dhe qytetarëve të marrin masat të cilat janë nevojshme, si janë ato preventive, po edhe ato të rikuperimeve të shpejta në rast të ballafaqimit me ato sulme.
Sulmi kibernetik është një veprim kriminal që zhvillohet në rrjetet e komunikimit duke kishpërdorur sistemin dhe të dhënat kompjuterike. Me një sulm të tillë, zyrtarët e Ministrisë së Punëve të Brendshme thanë se Kosova u ballafaqua në fund të vitit të kaluar, kur një nga institucionet e Kosovës ishte sulmuar nga hakerët serb. Zëvendës ministri Shkodra thekson se Kosova qëndron më së miri në rajon sa i përket kësaj fushë, pasi që siç tha ai, vendi ka strategji kombëtare për sigurinë kibernetike, si dhe Këshillin Kombëtar për implementimin e strategjisë. Shkodra tha se Kosova apo institucionet e saj në bazë të vlerësimeve mund të kenë pasur sulme nga IP-të të ndryshme adresat e shteteve që nuk ja duan të mirën Kosovës.
Natyrisht, na kemë qenë dhe të atakum prej vitin e kalun prej IP-ve që kanë dorë nga vendet jo dashamirëse të Kosovës, si që është fqiri ju në verior Serbia. Njëri nga IP-t ka qenë që është sulmu, që janë sulmu institucionet e vendit, ka qenë nga Federata Ruse, nga Bosna Hercegovina dhe nga njëri nga vendet e rajonit Macedonia. Të njëtit kanë synim që të hinë sistemet kompjuterike të institucionet e vendit, mirë po deri me tani janë zbrasur me sukses.
Ministria e Jashtme e Kosovës në dhjetor të vitit e kaluar pati njoftuar përmes një postimi në Twitter se ka qenë caki një sulmi kibernetik. Në organizatën joqeveritare, Siguria Kibernetike dhe Privatësia thonë se Kosova është duke bërë përpjekje për mbrojtje nga sulmet e mundshme kibernetike, por ndryshe nga institucionet dhe shteti, në këtë organizatë thonë se puna lë shumë për të dëshiruar për atë që është bërë deri më tash. Mentor Hoxhaj nga organizata Siguria Kibernetike dhe Privatësia tha për Radio Evropa e Lirë se të gjithë shfrytëzuesit e internetit, duke nisur nga ata individual e deri te institucionet e nivelit lokal e qendror, publik e privat, janë të ekspozuar ndaj sulmeve të ndryshme kibernetike. Sipas tij, kur flasim për ngritjen e kapaciteteve për mbrojtje nga sulmet kibernetike, në Kosovë ende ka punë për të bërë.
Kosova ka mjaft për të bërë, për të përgatitur lidhje me sfidat të cilat e presin. Në fushën e sigurisë kibernetike, Kosova momentalisht nuk është përgatitur për sfidat aktuale në fushën e sigurisë kibernetike. Kosova është mjaft e ndjeshme ndaj sulmeve të tilla kibernetike. Nuk shohim që institucionet e Republikës së Kosovës kanë marrë masa serioze për të mbrojtur nga sulmet e ndryshme.
Ai tha po ashtu se nga disa hulumtime dhe testime të bëra është vërtetuar se shumë institucione nuk kanë ndërmarrë ende masa minimale për të mbrojtur nga sulmet kibernetike.
Ende është duke zhvilluar, ende do të thotë që ka kapacitetet e nevojshme, qoftë njerëzore dhe qoftë teknike, për të përballur me sulmet e ndryshme, të cilat mund të ketë institucionet shtetërore apo institucionet publike dhe private. Nëse marrim dhe vlerësimet të cilët ne kemi bërë si drejtpërdrejtë sa duket nivelit të sigurisë pse institucionet publike dhe private ne kemi bërë disa kërkime të vogla, dhe po them që Kosova lëm një afër të dyshuar, kushet që institucionet publike nuk i kanë të marrë masat bazike.
Në anën tjetër, zëvendës ministri Shkodra i hedh poshtë pohimet se institucionet nuk kanë kapacitete për të punuar në këtë drejtim.
Institucionet e vendit kanë kapacitete të nevojshme dhe të bashme njerëzore në këtë rrafsh dhe të njëjtët e bëjnë punën e tyre në mënyrë të përkushtuar dhe ju themi qytetarëve të vendit dhe institucionet që të njëjtët marrin masat e nevojshme që ata të jenë të sigurt.
Kosova ka ligjin për parandalimin e luftimit të krimit kibernetik, po ashtu zyrtarët e Ministrisë së Punëve të Brendshme thanë se aktualisht është duke u draftuar edhe projekt ligji për siguri kibernetike. Ata thanë se në ligjin e ri do të përfshihen shumë segmente të cilat do të krijojnë lehtësi më të madhe për veprim në këtë fushë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në klinikën e oftalmologjisë të qendrës klinike universitare, me dekada nuk janë bërë investime. Por së fundmi aty është sjellur një aparaturë e re për diagnostifikimin dhe trajtimin e që sipas drejtorit të kësaj klinike Adem Iftari, puna mjekve do të lehtësohet dhe pacientët do të mund të përfitojnë. Holsiti sjell Arjana Kasapolli.
Zekije Vllahiu, 45 vjeçare nga komuna e Podujevës, në pamundësi për të marrë shërbim shëndetësor brenda qendrës klinike universitare të Kosovës, përkatësisht në klinikën e oftalmologjisë për operacion në sy, ka udhëtuar drejt Turqisë. Ajo thotë se nuk ka qenë përfituese nga fondi i Ministrisë së Shëndetësisë, përkatësisht programit për trajtim jashtë institucioneve publike shëndetësore. Ky fond, i cili mbulon koston e disa shërbimeve për qytetarët, është rreth 5 milion euro në vit.
Kam pas probleme me sy dhe më ka avancu shumë shpejt së mundja. Shërbimi që më ka dosh nuk është krynë që ko u ka. Edhe kështoj më ka dosh me hullumtu dhe me këqyrë kume shkume e kry këtë shërbim. Kom u thu drejt Turqis dhe me pare të mija e kam kry operacionin. Më ka kushtu diku 4.000 euro. Kam kërku të holla prej Ministrisë Shëndetësisë. Mirë, po kanë qenë procedura shumë gjata e unë s'kom pas aq shumë kohë, sepse smundja ka hecë shumë shpejt dhe ka pas rrezik që me e hup synin.
Klinika e syve është ndër qendrat që sipas stafit nuk është investuar në të me dekada. Së fundmi rreth 1 milion euro është shuma që Ministria e Shëndetësisë ndan për pacientët që kanë probleme shëndetësore me sy apo probleme oftalmologjike. Ndarja e këtyre mjeteve vjen edhe si rrjedhoje faktit se klinika e oftalmologjisë brenda qendrës klinike ka pasur mangësi të mëdha në trajtimin e pacientëve, kryesisht në mungesë të aparaturës së nevojshme. Megjithkëtë, së fundmi në klinikën oftalmologjike janë bërë disa investime prej mbi 350.000 euro. Me këto investime dhe furnizime po synohet të ulet edhe kostoja e shërbimeve shëndetësore jashtë institucioneve publike shëndetësore. Kështu ka thënë ministri i shëndetësisë në qeverinë e Kosovës Urani Smajli, sipas të cilit po synohet që të kursejë xhepi qytetarëve.
Nga se kjo klinik përpos punës të madhe që ka bë, është dashur në mungesë pajisjeve, është dashur të trajtoj pacientat jashtë institucioneve publike dhe kjo ka shkaktuar një shpenzim të madh buxhetit ton. Tani kemi krijuar një plan i cili do të jap investime, i cili do të renovojë këto klinika, do të ketë material shpenzues në mënyrë që pacientët tonë të mos dërgohen jashtë vendit, po edhe të mos ketë lista gjata të pritjes.
Ndërkaq drejtori i klinikës oftalmologjisë Adem Iftari tha se në klinikën e oftalmologjisë prej shumë vjetësh nuk është bërë asnjë investim as në infrastrukturë, as në aparaturë, andaj së fundmi pajisja me aparaturë si për diagnostikim ashtu edhe për trajtim, sipas tij do të ndihmojë shumë.
Është bërë një investim kapital, është bërë një renovim, është bërë një ringjallje klinikës, të cilat ka ndodhur që pesë është hap klinika, domethënë dikun pafarësisht historikisht pe vitit 1983. Gatishmëria jonë e stafit tonë është që të avansohemi në shërbimet që do t'ja bëjmë popullatës dhe pacientëve tonë, në të njëjtën kohë të bëjmë edukimin e stafit tonë që poshtë të realizojmë, po gjithnjë me përkrahjen e pushtetit të qeverisë, cilën na nuk do të mundim arrit asgjë me punë.
Klinika e oftalmologjisë ka njoftuar se do të punojë me kapacitete të shtuara, pasi aty tashmë janë pajisur me mikroskop operativ për operimin e syrit, për trajtimin e patologjive të syrit, për diagnostikimin e sëmundjeve të retinës e shumë pajisje të tjera. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Lajmet tona të radhës në radio janë në ora 16:00. Deri atëherë nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.